Tips.
Dobar dan, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje Retro Tipsa, 142. po redu.
Dobar dan, kako ste? Nadam se da ste bolje nego što je vreme nad Novim Sadom.
Vidi, to je samo trenutno i već obećavaju da će sutra biti bolje, tako da s obzirom da
obećavaju da će sutra biti bolje već jedno 30 godina.
ali
kako ide to, od tog obećanja je prošlo.
Da. To ste rekli ste pare utorak.
Tako je. U januaru je bilo lovo u aprilu, a tog obećanja je prošlo godinu dana.
E, da, dobro. Mi ćemo se zato
ali okej, verujemo da će biti bolje.
Mi ćemo se zato baviti nekim starim dobrim vremenima. Zašto su stara dobra vremena?
Pa zato što da su loše ne bismo ih pamtili. Znaš,
to je
povezano sa ljudskom psihologijom. Ko u vojsci, ti sad znaš da ti je bilo grozno u vojsci, ali kad setiš vojske, setiš se samo onih lepih stvari, jel tako?
A verovatno bi poludeo ako bi pamtio baš sve loše.
Pa upravo zato se kaže stara dobra vremena.
Dobro, okej, onda su ovo svakako stara dobra vremena, pa da ajde da uplovimo u ta neka stara dobra vremena, mada postoje ipak i neke stvari koje su onako da kažeš realne, merljive i možemo ih i danas nekako posmatrati, iako sa vremenske distance možemo da kažemo
tako
da su
je
bila bolja. Bila su drugačija. Ja sam pripremio jednu listu.
To je
listu.
Ono, naš pitanje da li je bilo bolje kad je bilo gore.
Staro pitanje iz pesama.
Yes, hvala.
Ja sam danas pripremio ovako jedan spisak
tako reći splet.
Umetnika. Potpuri se to zove. Onih koji su malo eksperimentisali što se tiče muzike, da, to su zanimljivi tipovi, neke sam naravno morao da odbacim, pošto su toliko eksperimentisali da nisu radio edit, kako bi to rekli.
Nisu eksperimentisali samo s muzikom, nego sa još raznim stvarima,
verovatno,
pa su zato tako da eksperimentalni.
Ali je to, zašto sam ih odabrao? Zato što 80. godine nisu specifične za tu vrstu muzike, odnosno taj eksperiment je ipak nekako se završio 70. godina i to je eksperimentisanje, veliko eksperimentisanje. Veliki bendovi su tu negde ili prestali da rade ili su jednostavno promenili svoj pravac, poput recimo Genesisa ili na primer ne znam benda Who kojeg ćemo danas čuti, ili recimo na kraju krajeva i raznoraznih drugih, eto,
otišli u komercijalu, priklonili se glavnoj struji, pa to se pre ili kasnije svakome ko ostane duže u muzici dogodi.
Jeste,
mislim,
to je
najčešće,
sad zanimljiv je taj period na prelasku od 70-ih na 80-te, gde neki bendovi još uvek sviraju tu neku vrlo zanimljivu vrstu muzike. Ja sam danas odabrao nekoliko njih koje su baš onako specifični, čak i je naš predstavnik onako može se reći dosta eksperimentalan. Za ovog čoveka bi moglo da kažemo da je uradio suprotno, da je prvo radio tu neku popularnu muziku, a onda je posle toga počeo da se bavi više eksperimentima, možda zaradio lovu, pa onda kao
ajmo ne, da je možda, siguran sam da je tako.
Da, sigurno, da, u pitanju je David Byrne, inače ga sigurno znate, kako bi to onaj rekao u Simpsonima, verovatno me znate iz tih filmova, Troy McClure, da, Davida Byrna sigurno znate iz benda Talking Heads, ako ne znate ko je Talking Heads, onda odmah prekinite, slušajte ovu emisiju, pošto onda stvarno niste ni u predškolskoj
ustanovi.
Mada, dobro,
to je Style Council, to je,
ima
tu još
raznih
projekata, ali naravno Talking Heads je ono po čemu je poznat i sigurno svi znaju da
je. E sad, što se tiče njegove solo karijere, njegova solo karijera je negde krenula početkom 80. godina, međutim, vratio se u Talking Heads i nije nastavio tu karijeru da gura dalje. Međutim, krajem 80. godina, posebno 90. godina, je praktično pa sve do danas radio raznorazne stvari, od kojih su većina eksperimentalna muzika, odnosno može se podvesti da recimo po neki album ima poneki hit, međutim uglavnom je to deo nečega što je eksperiment. Često se udružuje sa drugim ljudima, tako je i svoj prvi album, faktički njegov prvi solo album nije isključivo njegov. Tu se udružio sa Brian Inom i napravio je jedan album koji se zove My Life in the Bush of Ghosts. Međutim, ja nisam odabrao taj album, odabrao sam sledeći koji je čisto solo njegov, koji se zove Ray Momo, a kompozicija se zove Independence Day. O ovom čovjeku bi mogli da pričamo naravno jako puno. Mislim da se čak recimo sad pojavljuje, nedavno smo imali neki hit dana, pesmu dana, gde se...
Jeste, on prošle godine izdao novi album.
Da, gde se pojavio recimo jednoj potpuno nepoznatoj australijskoj pevačici i ovaj i snimio deo svoje, kao dopalo mu se, ona mu je pisala, on je rekao, puh, ovo je cool, super, ona prosto nije mogla veruje, ali to jeste.
Dešava se, da,
to
da.
Jeste on, a ovaj, verovatno veličine poput njega to rade često, pa ajde da ga čujemo kako je zvučao tu negde s kraja 80-ih godina. i sad je neko slušao ovu najavu, rekao bi šta je ovdje
eksperimentalno,
šta pričaš, međutim, da, odabrao sam kompozicije koje mogu da se puste na radiju, one koje mogu
tako
da
zvane
budu
radio friendly, da,
znaš, koje mogu ipak da budu zanimljive za ovu emisiju, jer da ne odemo baš u nešto.
Aj, znaš kako, ono što se možda pre 30 ili nešto više godina smatralo eksperimentom, je možda danas postalo to, kako da kažem, nešto što je mnogo prijemčivije za slušanje. To se dešava sa mnogim muzičkim žanrovima koji krenu kao neka ono teška alternativa, a na kraju toliko
jeste, mada,
ljudi prihvate da,
a ne
da
znam,
na kraju
sad
postanu.
Danas da poslušaš recimo, ne znam, tu negde sa početka 80-ih godina, krajem 70-ih recimo ovo albume Genesisa, ja mislim da je to potpuno neslušljivo.
Pucu bi, znači, sebi u glavu.
Da,
ili u koleru,
potpuno neslušljivo. Ja čak ne razumem, jer je, ajde, imat ćemo kasnije Peter Gabriela ako stignemo, ali znaš, to je toliko alternativno, toliko progresivno, toliko drugačije u odnosu na ovo danas, neslušljivo, jednostavno neslušljivo.
Pomisliš da je Einstruz de Neubauten, recimo. Ja,
prilike, da su sve hitmakeri.
Su tu negde, da. Ok, idemo sada na moju listu koja je danas inspirisana muzikom za filmove i TV serije, zapravo uglavnom za TV serije. Filmove smo čak i imali, a serije smo u tim muzičkim podsjećanjima na 80. malo zapostavili, da tako kažem, pa sam evo rešio da koliko toliko to tu nepravdu ispravim. Tako da, sad, muzika koju ćemo slušati je uglavnom, znači, iz serije koje su bile popularne 80-ih, neke od tih pesama su nastajale i ranije, ali su se pojavljivale i emitovale i nekako postojale zaštitni znak tih serija koje su išle 80-ih. Na samom kraju 80-ih, zapravo 1990. godine, pravu malu revoluciju emitovanjem na televiziji i nekako osvajanjem medijskog prostora napravila je serija Davida Lynch-a Twin Peaks. Mislim da se mnogi koji smo je tada gledali i dalje pitamo ko je ubio Loru Palmer.
Loru Palmer, to je
svakakve odgovore nam je svih ovih decenija nudio Lynch, ali to je, kao što si malo pričao za Genesis, te neke poslednje inkarnacije i kako da kažem, hvatanje inspiracije na temu te serije su zaista baš ono negledljive. Ali prvi Twin Peaks, koliko god bio pomeren, čini mi se da ipak imao te neke standarde normalnog gledanja televizijske serije, a ono što je tada postalo zaštitni znak, a kasnije obavezni deo jedne dobre televizijske serije, to je soundtrack, i to je zapravo ta glavna tema bez koje danas nijedna dobra serija ne može da se zamisli.
Pa definitivno da.
Autor teme za Twin Peaks je američki kompozitor italijanskog, tačnije sicilijanskog porekla, Angelo ili Angelo, ne znam, mislim da je pravilni Angelo Badalamenti, čuveni kompozitor nagrađivan i Gremijem i raznoraznim drugim nagradama, koji je malte ne za sve ono što je Lynch radio u karijeri pisao muziku, dakle od Plavog somota preko Twin Peaksa do Mulholland Drive-a, do mnogih drugih njegovih filmova, pa ne znam, i Divlje u srcu šta sam još malo čas našao, da sam se čak iznenadio da je on radio, što nije bilo, da, Sekretarica, jedna od mojih omiljenih serija ikada, također radim, to je ona kao blagi erotski thriller serije sa onim, kako se zove taj tip, Spider, bože, kako se, nebitno, odlična na seriji. U svakom slučaju, Angelo Badalamenti je krivac za ovu zaista onako sugestivnu, odličnu muzičku temu iz Twin Peaksa, koji danas, ja mislim da bilo kome kad pustiš, nema, neće razmišljati ni sekundu, znači da je to
onaj ko je gledao, da.
Pa mislim da govorimo o generaciji, dakle 80-ih, i oni koji su u to vreme slušali muziku i gledali televiziju, odnosno televizijske serije.
A je li te nerviralo što je to je ta petlja koja nema kraja?
Kako da ne, pa naravno, baš me nerviralo. Mislim, nekako, kako da kažem, ja sam baš deren da to nešto ima početak, sredinu i kraj, i da nekako logično, mora da se da. Mrzim kad filmovi nemaju kraj, nego kao ostavljeno gledaocu da sam zaključi,
ja to mrzim,
šta je pisac hteo, odnosno
ima i
unih
stripova što je uvek nastavit će se.
Da, kao nastavit će se,
ima neki kraj.
Da, i neki kraj, pa okej, sad nastavi nečim drugim dalje, ali nemoj kao da ostavljaš otvoreno. To me jako nevjerovalo, to si u pravu, ali toliko dobra serija i toliko dobrih likova, onako sporednih, ne možeš u jednom trenutku ne da povoteš ko je ko, a zapravo u svakom trenutku znaš i terate da gledaš. Odlična serija i isto tako dobra muzika. Ja ne znam da li smo do sada imali instrumentalnu muziku u Retro Tipsu.
Mislim,
ako
da jesmo,
jesmo, ovo je svakako jedna od retkih situacija da čujete potpuno instrumentalnu temu u ovoj emisiji.
A ako ste u zadnje vreme bili recimo u nekoj banji ili na primjer u, ne znam, na primjer na masaži, onda ste možda mogli čujete ovakvu vrstu kompozicije.
Da, ovako, ma...
Ali s druge strane, da, ako ste gledali seriju, onda vas to možda podiđu malo i žmarci, ovaj, da, jer da, serija da, ima je. Tih nekih momenata.
Blagih, ovaj,
tih horror momenata.
Neočekivanih, da.
Koji su,
tih nekih čudnih tokova svesti koji dovode onako na, na tamnu stranu, što
jeste,
bi se
jeste,
reklo,
da. Vrlo, vrlo zanimljiva
serija. Ali sjajna muzika i sjajan kompozitor, ovaj, Angelo ili Angelo Badalamenti, čovjek koji je ostvario veliku karijeru, osvajao silne nagrade, sarađivao se mnogim rediteljima, ali kao što rekoh, najpoznatiji po saradnji sa Davidom Linčem.
E, dobro, idemo sada na još malo ovih eksperimentalaca, progresivaca, a za ove bismo mogli da kažemo da su, pa ne znam, prošli čitav jedan niz raznih muzičkih žanrova, s obzirom da su nastali još 64. godine u Londonu, ne znam, isti 64. su ovaj, nastali, još uvek su Beatlesi prašili i to uživo, odnosno
da, da.
Beatlesi su tek počeli, pošto su 62. Beatlesi
pa,
počeli,
da.
Ovi su počeli sa 64. Naravno da je u početku to bila ta neka vrsta muzike, ajde da kažem, sa kompozicijama recimo My Generation ili Septitude ili Happy Jack, I Can't Explain i tako dalje, koje datiraju tu negde s druge polovine ovaj, 60-ih godina, ali već u startu se videlo da njih zanima nešto više, da njih zanima prosto neki korak, iskorak dalje, pa je tako nastao i konceptualni album koji je prerastao u rock operu, koji u stvari Tommy rock opera, dakle to je jedna od prvih koja je uopšte napravljena, ona je izašla 69. godine, možda se sećate singla Pinball Wizard, u kojoj se...
Počuveni hit, da. I ono, single, i mislim odlična, kako da kažem, rock opera, kad kažeš rock opera, ja pomislim na Tommy, mislim.
Da, sad, tako je, da, to je upravo to. Da. Tako da, sad, nakon toga, dugi niz godina su naravno svirali, do neke 83. pa onda ponovo nešto kratko do 90-ih godina, a onda od 99. pa ponovo sve do danas u malo izmenjenoj postavi, jer su basista i bubnjar preminuli, a glavni gitarista Pete Townshend i vokal, prepoznatljivi vokal Hua, Roger Daltrey je i dalje aktivan i aktivni su njih dvojica, pa se mogu i negde videti možda na nekom nastupu. Da li dalje ovaj Pete Townshend razbija svoje gitare, ne znam, ali ono što
je to nerviralo
i mene, ono što su poslednje izdali je iz 2019. godine album jednostavno nazvan Hu. S obzirom da oni imaju karijeru i 60-ih i 70-ih i 80-ih i 90-ih ne, ali odnosno
pa i 80-ih nije baš bila neka bog zna kakva karijera, sporadično nije. Su se pojavljivali.
Tako
da.
Je, da, međutim ono što su svakako iskoristili, to je taj neki povratak, to su te neke 2000-te, njihov sjajan recimo nastup na kako se to zove, da, poluvremenu Superbowlu,
da,
pre par godina, to je jedan od možda meni i omiljenih, zaista fantastično. Sad, šta je tu svirka, šta nije svirka, to je svakako show, da li ti u tih nekih 25-30 minuta možeš da skloniš te ovaj, američki futbalere sa terena, postaviš binu, staviš svu moguću scensku rasvetu i efekte, napraviš koncert, sve
raskloniš, sve, da,
i onda se ovi vrate kao da se ništa nije desilo, to jeste fantastično, ali nastup je bio zaista sjajan. E, ono što sam ja odabrao je sa albuma iz 1982. It's Hard, istoimena kompozicija, kako se tako se zove i album, pa evo poslušajte kako su zvučali The Who.
You can play, any fool can fall, you can live, any stud can reproduce, you can please, anyone can pay, you can lose. It's hard, it's very, 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 very hard. Any man can claim you
promise you can raise. Anyone can try, but if you can stay, it's hard. It's very, 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 very hard. It's very, 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 very hard. So very hard. It's hard. So
zvučali Huovci, a da sada se vratimo na televizijske serije.
Da se vratimo na televizijske serije, jednu od meni jako dragih serija koja nije snimana 80-ih, snimana još kasnih 60-ih, crtana verzija, odnosno animirana je rađena 70-ih, ali je se 80-ih prvi put pojavila na našim televizijama i to isto negde u drugoj polovini, u nekom od tih večernjih, da li noćnih programa, da li onaj program Plus ili tako Noć i dan ili tako nešto, ali u to vreme, da možda podsjetimo mlađe gledalce, dakle, televizijski program se nije emitovao 24 sata, 7 dana u nedelji, nego se negde 10-11 uveče završavao 10-11 prvi program, a drugi čak nekad i ranije.
Jeste.
Trećeg nije ni bilo do 89. 90. kad se pojavio treći kanal, ali je negde tako sredinom 80. su počeli ti noćni programi koji su bili...
Kažem, 87. recimo
tako nešto da 7, su krenuli.
8.
Da.
Su počeli ti neki kao noćni programi to i oni bilo... su bili, recimo, da li petkom uveče. Mislim, su bili petkom ili subotom uveče, sad ne mogu da se setim.
Da, kasnije je to već krenulo svaki dan, zapravo preko leta onda bude kao celo veče, pa onda kasnije i kao tokom radne nedelje. Najbolji je možda bio taj zagrebački program Plus. I obično su to bile neke tako popularne serije, neke zanimljive emisije, putopisne, nemam pojma šta već.
I koncert.
Kasnije je uvedeno da petkom uveče bude i erotski film, za one starije gledalce koji znaju o čemu se radi. I tako, u jednom od tih noćnih programa se pojavila i Adams Family, porodica Adams, koja je bila zaista fantastična. Svi smo obožavali posebno sredu Adams, Ovaj, i tu muzičku temu koja je u raznim varijantama zadržavana kao muzika za, za što film, što, što seriju tokom svih ovih godina. Dakle, zapravo je prvo to bila strip verzija, pojavljivala se u američkim novinama New Yorker, skoro nekih 150 epizoda, pre nego što je napravljena televizijska serija. A može se reći da je veliki bum napravio i film iz 91. godine, dakle to već ulazi u 90. ali je nekako najavljen ponovnim emitovanjem te serije, dakle Porodica Adams sa fantastičnom Angelicom Houston i prvim pojavljivanjem Kristine Riči na televiziji kao klinke od 10-11 godine koji igra Sredu Adams. Kompozitor ove muzičke teme za Adams Family je američki muzičar i kompozitor također italijanskog porekla Vic, odnosno Vittorio Mizzi. I sada ćemo slušati originalnu verziju. Inače, zanimljivo da je za film taj iz 91. temu na sebi svojstven način obradio i MC Hammer, koji je bio jako popularan u to vreme, ali bolje da nije to radio. Mi slušamo original.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together rooky, the Addams Family. Their house is a museum where people come to see them. They really are a squeam, the Addams Family.
Neat. Sweet. Petite.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. And spooky, they're all together rooky, the Addams Family. Their house is a museum where people come to see them. They really are a scream, the Addams Family.
To je bilo to, kratko, efikasno, da, ali lepo podsjećanje sjajna, na seriju, da, sjajnu da, seriju
sjajna,
Porodica.
Sjajna serija, nema šta.
Istižemo na domaći teren. Danas jako zanimljivo.
Da, samo sekundu.
Tražiš
da,
nešto?
Da, tražim
da.
Nešto, evo samo sekundu. Jesi čitao nekad Hesea?
Siddhartu iz Stepskog vuka.
I ono preporučuješ...
Preporučujem da to čitate, ovaj, kako da kažem, ja sam čitu Vojsci Stepskog vuka, a Siddhartu isto negde malo posle toga, ja mislim. Dakle, ti to treba pročitati ovaj, onako, kako da kažem...
Na vreme.
Da, na vreme, e, baš to je pravo. Ovaj. Treba da imaš tu neku posebnu unutrašnju psihofizičku stabilnost da bi mogao da čitaš, da razumeš i da ne ostavi neke ozbiljne posledice
na tebe. Da se ne zamisliš previše.
Jest,
ali, da, tako je. E sad, da li bi ti, recimo, nazvao svoj bend, recimo, Stepski vuk ili Siddhartu? Siddharta?
Ili Siddharta možda... ima da, band slovenački Siddharta, da.
Naravno, da. Verovatno ima i Stepski
Vuk. Pa da, eto ga.
E pa zašto ne bi bila, zašto ne bi bila i igra staklenih perli?
Apsolutno.
Dakle, to je...
A to nisam čitao, vidiš, zanimljivo. Znam za band eto, i nikad nisam pomislio
čitao. Nađi, sad pošto ćeš čuti malu muziku. Da, to je jedan zanimljiv band nastao praktično u Beogradu 76. godine i trajao je tu negde do sredine 80. godina. Zanimljivo je naravno da se potpuno slažu sa onim što sam zamislio danas kao neku temu, a to su ti neki eksperimentalni bendovi, odnosno bendovi koji su negovali eksperimentalnu muziku. Njima, oni su naravno gledali u Pink Floyde i slične bendove, jel, kao nešto što je njihov, slijedili njihov uticaj. Tu su bendovi Ken, recimo, pa onda Tangerine Dream,
da, to je taj fazon,
ali
da.
I recimo Jimi Hendrix i slični stvarno dobri muzičari. Može se reći da su dobro vladali svojim instrumentima. Naravno, to nije uslovilo neku veliku popularnost. Što se studijskih albuma tiče, tu su tek dva iz 79. Igra staklenih perli i Vrt svetlosti. Međutim, ono što ćemo mi čuti je faktički jedna kompozicija koja je kasnije iskorišćena u filmskoj, u stvari u filmu, nije u seriji, mada od toga, ja mislim, ima i film. Ima i serija. Domaća serija, ovaj film, Želim biti slobodan. Dakle,
Dečko koji obećava.
Dečko koji obećava. Ja ne znam da li ima serija.
Nema serije. Nema, ima samo film.
Misliš da ima film?
Da, a toliko je puta prikazivan da možda
misliš. Mislim da.
nema sigurno serije. Pa mislim, nema tu baš materijala za seriju, znaš, iako je kao film sjajan i onako nabijen radnjom, to kad bi se razvuklo ne bi.
Verovatno, da. Da. Sve u svemu, kompozicija koja se zove Vozimo
kad kaže,
se...
Kaže Tika Arsić, izvini, prekidam te, Slobodane Miloševiću, sram te bio.
Da,
mi je bio omiljen.
I Berček koji želi biti slobodan.
Naravno, da, i fenomenalni Koja i svega to ima, da, ali nema serije.
Pogledajte ovaj film obavezno, dakle, Dečko koji obećava, a onda ćete prepoznati i kompoziciju koja je nastala 81. godine, Vozimo se kolima subotom popodne, u toj verziji film. Ona se zove malo drugačije, ali je to potpuno ista kompozicija.
Mislim da se zove Subotom popodne.
Da, zove se Subotom popodne, da. Ali ovo je pravi naziv.
Pravi
dakle,
naziv,
Igra staklenih perli, pa ko je gledao film, sad će se podsjetiti ovoga.
Sekirica se dogodila.
Ako ste mislili da će biti fade
da
out, jok. Da.
Džabe.
Da, dakle, Igra staklenih perli, blago podsjeća na Hey Conobar.
Pa to je taj groove, da.
To je
malo,
taj groove, to je definitivno tad bilo u modi popularno, a mogu ti reći da bi ja i danas išao na ovakvu
svijetku. Ne bi imao ništa protiv, da. Tako je. E, a sada se dolazimo do jednog momka čovjeka, zanimljivog lika koga smo već pominjali u emisiji Retro Tips, a to je Srđan Jul. Odnosno Srđan Mio Dragović, kako mu glasi pravo ime i prezime. Ja sad ne mogu da setim tačno koji smo deo njegove karijere
vjerojatno neka koketa
pominjali, da li koketu ili da nešto toga. A sada dolazimo do muzike za film koju je radio 96. godine, pardon, 86. godine, neposredno pre nego što se otisnuo u inostranstvo. U pitanju je film Crna Marija, koji, iako je imao neke pretenzije da bude čak su neki pominjali kao jugoslovenski Purple Rain, znači film o nekom, kako da kažem, rock bandu, karijeri rock benda, njihovim unutrašnjim trvenjima i kasnijem velikom uspehu i čitava ta priča o odnosima nakon smrti lidera i izdizanja i stvaranja novih. Nije baš dosegao te tako da kažem visine i te nivoe popularnosti, ali je ostao kultni, mislim, više zbog muzike i naravno zbog glumačke ekipe koja se čak i ne može nazvati baš glumačkom, jer se u ovom filmu pojavljuje u glavnoj ulozi Milan Mladenović, frontman grupe Ekaterina Velika, zatim tu je Goran Čavajda Čavke, tu je Margita Stefanović takođe iz EKV-a, tu je Igor Pervić koji je bio i muzičar i glumac, i naravno Sonja Savić koja je bila neizbežna u većini domaćih filmova te novije generacije iz 80-ih godina, i tako još neki Branislav Lečić, šta je znam. U svakom slučaju, jedna od zaista sjajnih numera koju je Srđan Jul uradio za ovaj film, inače zanimljivo je da je Srđan Jul čak trebalo da igra glavnu ulogu, glavnu mušku ulogu, ali da je njegova žena zabranila jer je trebalo da se igra, da snima scene seksa sa Sonjom Savić. Kako su novine pisali u to vreme, upala je na snimanje, natrela ga da obuče gaće i mrškući.
Počupala mu to malo kose i mrškući.
I tako da su se svi hvatali za glavu, ali nije bilo odustajanja, i onda su tak zvali Milana i onda su snimali ponovo i tako je Milan dobio glavnu ulogu, i kažu da je to živa istina, da je to stvarno
ali
bilo.
Ali vidiš, zanimljivo da su dali ono Srđanu Julu da radi muziku u ipak žestokoj konkurenciji svih tih angažovanih ljudi. Da
pa kažem ti, Milana su vratno zvali kasnije, pretpostavljam da nije bio
Zavzir, ali to je, znaš, ipak jedno društvo, jedna ekipa koja je...
Pa jeste, da, naravno.
Mogli su ga zvati i na početku,
pretpostavljam. Verovatno, da. On je, kako se zove, radio tu kao kompletnu muziku, a tekstove su pisali, mislim, Delča, ne znam da li još njih troje, četvoro su bili autori muzike za Aleksandar Vramović, da, i Snežana Jandrlić, pevačica grupe Suncokret, za koju se čak, ne čak, nego se sigurno zna na ploči piše, koja je pevala sve te ženske vokale. Dakle, i pesma koju ćemo slušati, Mesec je sam plovio, koja je najpoznatija iz ovog filma, koju u filmu peva Sonja Savić, peva zapravo Snežana Jandrlić, devojka koja je zajedno sa Biljom Krstić pevala u Suncokretu, kasnije nešto malo probala solo karijeru, a mislim da se već duže vreme, ako se sad dobro sećam, kao da sam negde pročitao, bavi nekom zdravom hranom ili tako nekim proizvodnjom raznoraznih preparata koji se bave produžavanjem života i očuvanjem zdravlja i tako dalje.
Lepo, lepo.
Uglavnom, dakle, 86. godina je u pitanju Mesec je sam plovio, sjajan glas Snežani Andrlić i fenomenalna Sonja Savić. I ovo je bio neki malo čudan
da,
kraj.
Dakle, to što
si, brzaka, to, što kraj,
si to što si skinuo oblači i mrškući.
Da.
E, zanimljivo. E, sad smo došli do jednog tipa kojeg nismo ranije slušali. Zove se Peter Hamill. Ko je uopšte Peter Hamill? Pa da. Da, to bi moglo da se kaže da je on nastavak ove liste koju sam odabrao za danas, pravih eksperimentalaca, progresivaca i ljudi koji su jednostavno rešili da se bave drugačijim vrstom muzike. Kad se pročita njegovi kao ovaj muzički žanrovi, to su progressive rock, art rock, experimental rock, new wave, psihodelik rock. Sve ono što bi moglo da,
da,
ovaj,
da, da, bude, da, da.
Da bude ovaj deo ove emisije. Dakle, ako niste čuli za Peter Hamilla, onda ste možda čuli za Van der Graaf generator. To naravno nije neka stvar koju bi trebali da znate na času fizike. To je prosto bend koji je nastao još tamo 67. u Manchesteru, a jedan od osnivača svakako je bio i pevač i jedan od kompozitora Peter Hamill. Što se tiče ovog benda, on je prestajao sa radom pa je nastavljao, međutim od 2005. ponovo sviraju kao Van der Graaf generator, a Peter Hamill je svo vreme snimao neku svoju muziku, pa je tako prvi njegov album datira još iz 71. godine, a onda skoro svake godine po jedan album, nije zaostajao ni 90. godina, dakle sijaset albuma i u 2000. je aktivan, a ono što je najavio za ovu godinu je album Obrada, retko je radio album Obrada.
Pardon,
ali,
svaka čast, ozbiljna ali, karijera da, i onako uporna do kraja.
Jeste uporan i zanimljivo, ja imam jednog drugara koji je ogroman ljubitelj Peter Hamilla, ima bukvalno sve snimljeno, ono duplo na pločama, ovaj, CD i originali i tako dalje, naravno da je išao na koncert, i to je zanimljivo, danas ti ljudi, ti baš koji su tako, eto, bili popularni, da kažeš, nikad nije bio ono vrhu popularnosti,
da, nije ta vrsta popularnosti,
ali,
da.
Ali da kažeš, radio 80-ih, 70-ih godina, oni dan danas okupe recimo u Beču tipa 500-600 hiljadu ljudi koji dođu da slušaju njihov koncert.
Da, to je jaka fan baza koja se ne menja, da.
Zanimljivo, i on verovatno može da onako pristojno živi od toga, verovatno i od emitovanja, i ovaj, i mi ćemo mu naravno platiti neki dinar za
dođemo
kompoziciju
ti.
My Experience ovaj, koja je iz naravno 80-ih godina, sijaset albuma ima, bilo je teško pronaći nešto što je, da kažem, slušljivo, nešto što može da se pusti, što neće svi ovaj, tog momenta isključiti.
Da krenu za telefonom, šta je ovo i to da neće.
I da se žale. Evo,
prebaciti stanicu na skali, to ne može.
Ovako je ovaj, Peter Hamill zvučao, a mogu da kažem slično zvuči i danas. Dakle, uvek je to kvalitetno, uvek je to drugačije i uvek je to malo pogled sa neke druge strane, ali ok, meni je to zanimljivo.
Stop it!
može se reći da je ovo jedna onako zanimljiva kompozicija. Lično otišao bih na ovakav koncert, na ovakvu svirku, jeste nudi nešto malo drugačije.
Pa dobro, malo kao Andrla onako, da.
Jeste, da, ima. Dobro, ima tu i raznoraznih drugih uticaja. Možda je on u stvari nekom uticaj,
sigurno.
Da je ovakav nastup. Ali, da kažem, eto, zanimljivo da vidimo nešto i šta se dešavalo sa ovakvom vrstom muzičara 80-ih godina.
E, a sada dolazimo opet do jedne, ne mogu baš reći da je to klasična TV serija, ali recimo da je serijel. Da te pitam prvo, zapravo, imaš ti nekog svog omiljenog komičara? Ne mora biti naš, može biti generalno strani, može biti da. I sad i živ ili mrtav, svejedno.
A ne znam, ja volim Monty Pythonovce, ali eto, recimo, mogu da kažem da su mi Monty Pythonovci.
Da, dobro, da, kao ekipa, da, da.
Kao ekipa, da.
Baš kao ekipa ili neko posebno njih?
A ne znam,
Terry Gilliam, nešto da. Tako, da.
John Cleese ili ovaj Eric Idle, da. Šta ja znam, to su recimo, da. Iako njihove dalje karijere, dalje od Monty Pythonovca, osim Johna Cleese-a.
Pa Cleese, dobro je napravio, da.
Nisu toliko upečatljive, ali postoji jedan zanimljiv film, kad smo već kod toga, zove se Naslednici, i obavezno ga pogledaj. Tu su Eric Idle i John Cleese. Počinje tako što Eric Idle u klasičnoj induskoj porodici, onako plav, visoki nosat i beo, sedi sa njima za stolom i onda mu majka, koja je klasična induskinja, kaže, a pritom ima i naravno tačku onu crvenu, i kaže, moramo da ti kažemo nešto, ti nisi naš pravi sin. On naravno zabezeknut, šta? Naravno, ispostavlja se, da. Jedan jako, jako smešan film, moraš ga pogledati, zanimljiv.
Ja sam se, moram priznati, kao klinac, valja od smeha kad god na televiziji vidim Bennyja Hilla. Ne znam kako su tvoje sećanje na njega.
Apsolutno isto.
Meni je on kralj komedije bio i mislim da svi ovi stand-up komičari danas, koliko god bili dobri, nisu ta liga.
Da.
Ti neki inserti njegovih tih, ne mogu to nazvati skečevima, to je, ajde recimo da iskoristim neki taj serijal skečeva koji su emitovani kao blokovi, su emitovani ne u noćnom, nego u popodnevnom programu, uglavnom nedeljno popodne ili tako nešto, to je bio blok sa Benny Hillom. Ja sam tu bio naravno klinac oduševljen šta on sve smisli i kakve te gluposti radi, mada ima on i stand-upe klasične radio i tako dalje. A ono što ostane naravno uvek u sećanju je i prepoznatljiva muzika. To je zapravo muzika koja naravno nije originalno pisana za taj televizijski show, ali je kasnije preuzeta i postala njegov zaštitni znak. To je instrumental na saksofonu koji su još 60-ih godina komponovali i snimili James Q. Spider i Boots Randolph. Boots Randolphu se zapravo saksofonisti se pripisuje autorstvo na ovom pesmom, koja se zove Yakety Sax, ali je kasnije ona toliko postala poznata da je jednostavno preuzet Benny Hill music theme.
Da je otpevam sad koliko ja znam, 100%.
Pa možeš ovo da ostaviš uključen mikrofon i da pustiš zajedno, da krenemo. Predlažem da pustimo da bi stigli da čujemo još jednu tvoju, pa nek bude svih tvojih pet u današnjoj emisiji, pošto ovaj instrumental traje čitav minut. Dakle, Benny Hill, tema Benny Hill showa.
We'll be right back.
radio do kraja.
Dok sam ja zverao ovom onamo i pevušio zajedno
sa... Rekao ti ja da traje kratko, da.
Da, sa Benny Hillom, evo, ovaj, završi se.
Znaš što me zanima, ne znam da li sam još ikad neku ovaj, muziku čuo da neko tako brzo svira saksofon.
Da.
Znaš, to baš ne znam kako to postignu, to neko brzo uzdisanje ili uzme jednom jako pa onda da. Piču taj saksofon i neki instrument koji se svira ali, malo kao legato, malo da, ne, da. Nešto sporije.
S obzirom da imam jednog mladog klarinetistu, vežba se to sve, pa se onda i nauči.
Vežba je, da... ali ovo nekad svirao na klarinetu.
Nije.
Aj pokaži mu, možda mu se dopadne, da.
Vrlo,
zako me to zanima, baš nisam nikad čuo da neko tako svira saksofon, to je baš,
da.
Treba
postoji,
znati.
Postoji neka varijanta kružne tehnike disanja, gde u suštini možeš non stop da sviraš, a ovaj, udišeš posebno, međutim to je onako dosta komplikovana tehnika.
Pa sigurno, već zvuči komplikovano.
Mora vežbati, da, tako da ima i toga.
Dobro.
E, za kraj, kakva bi ova emisija bila sa raznoraznim eksperimentalcima, progresivcima i ostalim art rockerima, ukoliko u njoj ne bi bilo Peter Gabriela. Jesmo mi njega slušali, naravno, slušali smo ga verovatno...
Hvala Bogu, dosta, ali nije na odmet nikad.
Da, da, verovatno je pretežno bio album Soul, koji je iz 86. godine i koji
pa
je
jedan od najvećih albuma te dekade, da.
Sijaset hitova i naravno Peter Gabriela konačno pozicirao na mesto i kao solo autora. Ne zaboravimo da je on naravno bio jedan od osnivača i pevač grupe Genesis dugi niz godina, dok nije otišao u solo vode tamo negde 75. 6. kada je rešio da nastavi solo karijeru. Ta karijera nije baš bila toliko sjajna i uspešna na početku, međutim trebalo mu je vremena. Umeđu vremenu je on počeo da se bavi jako puno raznoraznim world musicom. I
pa mislim, ukačio je taj moment world musica i drugo, znaš što se kod njega desilo? Kad se napravio na Gospodina, znaš, taj album Soul i njega prvi put predstavio kao malo, dotad je bio rock pevač, neki bana, svašta je radio u životu, da. A onda se jednom obukao delo, znaš, malo sredio frizuru i postao Gospodin ko
jeste,
Brian Ferry, znaš.
Ali tako je, znaš, i uvek je bio, imao tu neku ludačku energiju.
Ali je delovao je ozbiljnije i mislim da je to jednostavno pomoglo i dobar, pre svega dobar album, naravno, i trenutak jeste. Uboden sa world musicom, mislim, iste jeste. Godine i Paul Simon sa Gracelandom
jeste.
I oni su napravili
ali,
tu.
Ali inače, nije poznata toliko stvar da on ima svoju producentsku kuću
da,
Pomad,
pa,
međutim da je on u jednom momentu potpuno finansijski puko, jednostavno je bio na ivici egzistencije, onda su Genesisi došli i napravili dva koncerta, jedan za drugim na Wembleyu, on nije hteo da se vrati, oni su bili raspoloženi da mu pomognu i dalje su ostali prijatelji i drugari, međutim nije hteo se vrati, ok, pomogli su mu da skupi sredstva da nastavi svoju karijeru dalje i to je bila prekretnica da on ipak ovaj, uspe prebrodite te
neprijatne životne situacije.
Životne
da.
Situacije, a ono što sam ja odabrao ovog puta je sa njegovog četvrtog albuma, poznati kao Peter Gabriel 4 ili nazvan album Security. Jedan jako zanimljiv album, dosta težak za slušanje, ima raznih kompozicija koje nisu uopšte hitične, koje sežu duboko u neke određene teme, da sad ne gnjavim šta i kako. Ja sam ipak odabrao kompoziciju koja je onako slušljivija, zove se Shock the Monkey. Ako ste nešto pomislili, nemojte,
ovaj, da,
ima priču zašto se to tako zove, ali nemamo sad vremena, evo gotovo kraj.
Gotovo kraj, sudija svira kraj.
Da. Peter Gabriel za kraj. Ćao, sledeće nedelje ponovo mi.
Through the fire, something knocked me out. Oh, 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 oh